Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқынында жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақыты әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Мінбер бізден, Пікірсізден атты айдарымыз, сондай-ақ жыл басынан бері Астана қаласында ғана ескірткі сататын 46 ошақ жойылған деген хабар. Осымен қоса, Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді деген хабар, және домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды деген сүйінші хабар. Осыған қоса руханият тақырыбына бүгінгі дәстүрлі музыканың халық күйіне арналған хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған. Олардың ішінде түнгі клубтар да бар. Енді заң қатаңдатылғанына орай, сауық сайран құратын орындарда есірткі сату оқиғасы екінші рет кездесе, ондай орындардың лицензиясы алынады. Бұл туралы Астанада Ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Бірақ түнгі клуб қонақтарының пікірінше, клубтарды жапқанымен есірткі сатушылар азаймайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ішкі істер министрлігінің есірткімен күрес департаментінің мәліметінше, биыл жарты жыл ішінде 5 тонна есірткі тәркіленді, және ауыр есірткі героинді тәркілеу деректері былтырғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2 есеге артты. Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Бірақ ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Жыл басынан бері тек Астанада ғана есірткі сатқандарға қарсы 136 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарланды. Олардың ішінде 10 іс қаладағы сауық сайран құратын орындарға қозғалды. Мысалы, 42 айының соңында түнгі клубтардың бірінде есірткі сатқан даяшы тұтқындалды. Астананың Ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының мәліметінше, егер де түнгі клубтарда есірткі сату немесе тұтыну фактілері екінші рет қайталанса, онда сауық сайран құратын орындардың лицензиясын қайтарып алу мәселесі қойылады. Мысалы, шоколад түнгі клубы алдағы күндері 14 күнге жабылуға тиіс, ал оның иесі 58 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Енді аузы күйген клуб басшысы жұмысқа адам алмас бұрын оларды Астананың Ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасында тексертіп алатын болды, деп хабарлайды осы басқарма бастығы Аясын Байділдаев.
Түнгі клуб шоколадта соның жұмыскерін ұстаған кезде осы есірткі затын заңсыз сатқанда түнгі клубты осы әкімшілік сотпен 14 күнге жауып, соның егесіне 50 месячный расчетный показатель дейміз, сол бойынша штраф 58 мың айыппұл төлеткізіп жабылған болатын. Енді заңа заңмен келесі кезде тағы да осындай қылмыстар осы түнгі клубта жасалынатын болса, онда лицензиясынан айыруға дейін соттың шешімі болады. Әрине, нәтижелері бар. Қазіргі кезде барлық осы түнгі клуб иелері бізбен жұмыс істегісі келіп, бізден ақпараттар алғысы келіп отырады.
Ал осы шоколад түнгі клубының қонағы Алик Ризабековтың пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды.
Мен мысалы өз басым жаңағы жиі жолдас балармен түнгі клубтарға барып тұрамыз. Сол жаңа естуім бар, түнгі клубтарда наша сататындар өте көп деген. Мысалы мына клубтағы мысалы ішінде жүрген жас балаларға қарасаңыз, ішіндегі жас балалар жынырғандай билейді. Соны естуім бар, жаңа қыздардың ішетін жаңа напитоктарына экстази деген неше түрлі нашақорлық жаңағы дәрі дәрмектер қосады дегенді де естуім бар. Клубтарға, түнгі клубтарға жаңағы қалталы жігіттер көп келеді, жаңағы байдың балалары. Ондай наша сататын адам деген сатам десе басқа жерде де сата алады, ол жаңағы қара базар деген бар, оны бәрі де біледі. Жаңағы қара базарда жаңағы стакандап сататындар бар, жаңағы спичный коробокпен сататындар да бар.
Ішкі істер министрлігі таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8000 тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады, және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағында әсер етеді. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі деп хабарланды. Соған байланысты есірткінің заңсыз айналымына қазір жауапкершілік күшейтілген. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандар үшін, контрабанда жасаған үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасы да ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстандағы оқу-ағарту саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуін жағдай келеді, кейбіреуін жағдай келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдай келмейді оқытуға.
Ар рух хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық Қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында. Себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанында жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рух хақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдер де бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты и тому подобное. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы оқу ағарту саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Ажар есімді студент сөз алады. Ол қазіргі Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз пікірін ортаға салмақшы.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз. Бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңге деймін деп, кәдімгідей бетіне жаңа бақырайып тұрып, бажайып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай, 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйтіп, апай жарайды, 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде, мен қазір асығып тұрмын, қайсыңның машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрайды. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көнше, екі студент тұрған сол жерде. Сендер бар біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп сандар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді, осында басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы оқу ағарту саласына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Дәл қазір ғана тыңдағандарыңыз Ажар есімді студенттің пікірі, ол қазіргі Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз ойын ортаға салды. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың қысқаша тақырыбын таныстырып өтсек. Австрия президентінің Қазақстанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев ТМД саммиті қарсаңында Қырғызстанға барды. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталғандай көрінеді. Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларды 1997-сіне белгіледі. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді деп айыптады. Еуропарламент Минскіге қатысты шектеулерді жеңілдетуді ұсынды. Сондай-ақ ақш әскерилері Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты деп хабарлады. Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты. Және француз жазушысы әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Қадірлі тыңдарман, бұл жол Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың мазмұнымен таныстырып өтсем. Руханият бөліміне арналған домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды деген хабар, сондай-ақ бүгінгі дәстүрлі музыканы хал-ахуалына арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ халықаралық тақырыптар қатарында Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият бөліміне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. 1986 жылы Қазақстандағы Алматы облысының маңынан табылған домбыра бейнеленген тарихи тас 1993 жылы белгісіз жағдаймен жоғалып кеткен еді. Сол тарихи жәдігер биылғы жылдың қазан айының алғашқы күндері қайта табылды. Бұл тасты ғалымдар әлемдегі шекті аспаптардың тарихи домбырадан бастау алатынының басты дәлелі деп отыр. Құнды тарихи тастың алғаш қалай табылғаны және 15 жыл бойы қараусыз қалған жай күйін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп, 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалы тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Айтөбе дейтін жайлауы бар, соған шықтым. Бір күні атпенен келе жатсам, бір тастың бетінде бес адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87 жылы барып суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Бүгін Советқазы айтты, мына тасты өзің қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орналастырдық.
Дегелі тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенім жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақмақтықпен лақтырыптыр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынын дәлелдеп отыр, дейді зерттеуші ғалым Жұмагелді Нәжімеденов.
Белгілі археолог Кемал Ақыш бастаған жағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ирамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол неолит дәуіріне жатады. Ал біздің заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаяғы Америка, мынаяғы Европа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тасты екінші рет тапқан ана тілі газеті тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мәселе бұл баяғы қалпында қалған. Негізінде табылды деп қояды, бірақ алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол тас па, тас емес па, оны да анықтамаған. Сөгет бар ма, жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін архитекторлар үйі мен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәжіс толған сонда жатқан.
Құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жайлы аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі дәстүрлі музыканың халық үйі адам қызығарлықтай емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән-күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу, насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән-күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып баратқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау бір жан салды айтатын, ақанды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп баратқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүниежүзі білсін дейміз, оны скрипка қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып баратырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан алқымай енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп отыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақта ғана зерттелулері, оны жан-жақты зерттелу керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылды жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дегелі, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері, концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап, сонда ең соңғы рет Семейде 26-шы жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26-шы жылы соңғы рет болды. Біз 2006-шы жылы Інжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Сол облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дейді қарап отырсаңыз, санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өзі дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаем. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық хабарменен одан әрі жалғастырамыз. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар. Екеуі бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы, ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды естеріңізге салғымыз келеді. Веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын жүргізген мен Нұрлытай Үркінбай, істеріңізге сәттілік тілеп, Азаттық радиосының бағдарламасын алдағы уақытта да тыңдай жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.